The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 zo 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 92.3 Homo.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZOZOZO. Estas la unua horo, la dekan de marto, 2022, kaj in Victoria, kaj specife in Melbourne, estas labortago aŭ Mumba Festivalo. Do, eble vi estas preta por festi sur la stratoj nun.
Yes, sed ne estas labortago, estas feria tago, ni ne laboras.
Ne.
Tio estas la trompaĵo de la maniero en kiu oni diras tion en la angla, ĉu ne?
Yes, estas tre konfuza. La tiamo hodiaŭ estas...
Francisca, saluton.
Brandon, saluton.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Francisca, estas... Preskaŭ o antaŭ du tagoj estas tagoj por virinoj, do kion vi havas por ni hodiaŭ?
Do ĝuste mi volas paroli pri virinoj pro tio ke dum la tuta semajnfino ni festis la internacian tagon de virinoj. Do mi diros kion la virinoj inventis rilate automobilojn. Mi ricevis la informon de multe da tempo de Claude Ferrand, kaj mi esperantigis tion. Kaj en literatura foiro numero 333, ni aŭdos pri Maria Ressa. La artikolo estas de Helmi Martikainen, kaj la titolo de la tuto, Batalante contra informa falsado.
Ah, tre interesa. Kai Brendan.
Mi havas du artikoloin hodiaŭ. Unu estas biografio pri la aktorino Heidi Lamarr, kai unu estas pri la chemio etileno.
Kai mi, miaj artikoloj. Unue estas pri Florence Nightingale, la dua estas pri Hildegard von Bingen, kaj la tria estas pri Ida Lovelace, plejparte el Wikipedio. La belajn kantojn ni aŭdos estas Marusia, el la kompaktdisko Jomo Slavumas, la Nigra Rubrand, kaj la virinoj de Brisbano, el la kompaktdisko Eucalyptus, el la grupo Unu Voĉoj. Unu voĉo, Maria, el kompaktdisko Amindai, kaj Juliet, el la kompaktdisko Plaĉas al mi, de la grupo kaj tiel plu. Nun ni komencas per la kanto Maria, el la kompaktdisko Amindai.
Misiloj preskaŭ falas, la kolomboj malkonsentas, estas tiel, estas tiel. ya metas, cae la patro que une al venas, charla pocho esas mal plena, que onda mano y que construas, cae la lía y que detruas, estas tiel, estas tiel. Rápidas y la lía tago penas. Mi profito la momento, charla vivo ne atendas. Estas tiel, estas tiel. Lungo mercredo sabato, marto yauto cae di mancho. Y en milito y en la paxo, y en infano con malsato. La misilo y fresca ufalas, la colombo y mal consentas. Estas tiel, estas tiel.
Fakte, la canto estis Tiel la mondo iras el grupo Amendai. Kaj nun ni aŭdas pri unu el miaj heroinoj, Hildegard von Bingen, kiu naskiĝis en la jaro 1098 en Bockelheim, Surinam, mortis la 17 de septembro 1179 in the monachineo Rupertsburg, Bingen. Si esis germana monachino. Hildegard, proclamita doctoro de la ecclesio in 2012, estas celebrata kiel cosmologino, artistino, drama verkistino, filosofino, poetino, politica consolatino, mysticulino, teologino, naturstudentino, Sciencistino, cae vercis libron pri teologio, naturscienzo cae curazado, cae componis pliol 70 musicajoin. La papo foie ec nomis sin germana profetino. Si estas venerata kiel sanctolino en la Roman Catholica Ecclesio, cae alte estimata ancao in aliae ecclesioi. Iam kiel eta infano, Hildegard havis visioin, kiujn nek ŝi nek ŝia familio komprenis en ŝia vorto. Ĝis mia dekkvina jaro mi vidis multon, kaj mi rakontis kelkajn viditajn aferojn al aliaj, kiu kun ega miro demandis de kie tiaj aferoj povus alveni. Mi mem miris, kaj dum mia malsaneco, mi demandis al unu el mia flegistino, ĉu ŝi same vidis similajn aferojn. Kiam ŝi respondis ke ne, granda timo kaptis min. Ofte dum interparoloj, mi volis rakonti pli estontaj aferoj kiun mi vidas kvazaŭ ili apartenus al la nuno. Sed rimarkante la perplekson de miaj aŭskultantoj, mi fariĝis pli kaj pli ne direma. Kiam ŝi havis ok jarojn, oni portis ŝin al la monaĥinejo Disbodenburg, kie ŝi ricevis ampleksan instruadon. Inter 1112 kaj 1114 ŝi fariĝis benediktatantino kaj eklaboris laŭ la benediktana regulo. Preĝu kaj laboru. En la jaro 1136 la abatino de la monaĥinejo mortis, kaj Hildegard transprenis ties taskojn. En 1141 ŝi denove havis vizion. Dia voĉo instigis ŝin fiksi kaj disvastigi siajn sciojn. Post ioma hezito, laŭ la tiama konvencioj, ne decis al virinoj meti sin tiel en la centron de la atento. Ŝi dum la sekvaj dek jaroj, kun helpo de ŝia sekretario Volma, skribis sian plej gravan teologian verkon, Sciu la vojon. Komence ekleziaj gravuloj iom hezite rigardis ŝian agadon. Tion ŝanĝiĝis kiam dum la sinodo de Tria en 1147 Bernardo de Clavau kaj la ĉefepiskopo de Mainz sciis veki la specialan atenton de papo Eugenio, kiu okupiĝinte pri la vivo kaj la verkado de Hildegard kuraĝigis ŝin daŭrigi sian laboron. Dum tiu ĉi tempo ŝi havis plian vizion. Ŝi forlasu la sekurecon de la monaĥejo Disbodenburg kaj fondu novan monaĥejon sur la monto Rupertsburg. Ekde 1150 ŝi kun 20 monaĥinoj dum pluraj jaroj dediĉis sian tutan energion al la konstruo de sia nova hejmo. En tiu nova monaĥinejo apud Bingen ŝi vivis sian plej produktivajn jarojn. Tie ekzemple ŝi komponis ankaŭ la muzikon, kiu nuntempe denove faras ŝin tiel fama. Malgraŭ sanproblemoj, Hildegard von Bingen faris kvar longajn vojaĝojn, dum kiuj ŝi prediktis kaj al klerikoj al la popolo. Ŝia influo fariĝis tiel granda, ke eĉ reĝoj, episkopoj kaj sciencistoj en tuta Eŭropo koresponde petis ŝian helpon aŭ konsilon. Kiam ŝi en agado de 81 jaroj mortis, oni jam adoris ŝin kvazaŭ sanktulinon. En la nuntempo de medicinaj scioj de Hildegard, ŝia maniero sanigi per herboj kaj ŝtonoj trovas vastan aprezon. Sed ĉefe ŝiaj muzikaj komponaĵoj retrovas intereson, kaj oni denove ludas kaj surdiskigas ilin. Ŝi kreis novan artefaritan lingvon, la lingua ignota, uzata nur en la monaĥejo, kiu estis ofte komparata de esperantistoj kun la unua libro de doktoro Zamenhof. Pasis 90 jaroj el la naskiĝo de unu el la plej altaj spiritoj de mezepoko. Sankta Hildegard, monaĥino, fondinto de monaĥinejo, vizulino, komponistino, klera kaj klarmensa, tre dotita kaj eksterordinare pli avantgarda, por tiel diri, compare con la epoco dum cion si vivis. Si correspondis con Federico Rujbarbulo, Enrico la Dua, Sancta Bernardo, sed ne nur. Facte, la sensatia long vivado de Hildegard, quius spite de obstina hypochondrio, mortis octec unu iaragia. Ciu oni povas imagi, quiam extraordinare estas tiam agio, compare con avaragio vivo dado in mesipoco? Ebligis al si signo, signifo plene correspondi con pli ol unu papo. La decsepa de septembro 1179, quiam Hildegardo mortis, siae monachinoi rapportis che strioi de lumoi aperis in la cielo cae pretepassis la chambron quie si mortis. Facte, la unuan foion quiam mi audis pri Hildegard estis quiam ni iris al concerto ce St. Paul's Cathedralo ante multa iaroi. Cae sis ne credeble bella musico, cae post tio mi searchis informon pri si, cae multe admiris quia virino si es, vere estis.
Se oni volas audi la musicon, es eblas per YouTube. Estas plurai.
Ah, true.
Yeah.
Ah, bonege. Do, ni vi havas alian necredeblan virinon por informi nin, Francisca?
Yes, compreneble, oni devas paroli pri virinoi nun, ciu ne? Do, kion la virinoi inventis rilate la automobiloin? Kiam temas pri automobiloi, viroi cerbumas pri kiel altigi la rapidezon de veturilo au plibonigi aliaen kvalitoin rilate la povon de la automobiloi. Virinoi prefere pensas pri la usanto, kion fari por securigi la stiranton. Tial, en 1902, Marie Anderson inventis la glazzo vicilon. En 1911, Dorothy Levitt inventis la internan retrospegulon. En 1912, Florence Lawrence inventis la turnsignaloin. En 1907, June McCarroll inventis la blancan centran linion sur la vojo. Kaj en 1938, Catherine Burr Blodgett proponis la uzon de ne reflekta vitro. En 1941, Hedy Lamarr inventis kodigon kiu kondukis al kreado de Wi-Fi kaj de la navigilo. De 1927 ĝis 1967, Margaret Calvert laboris pri la montroŝildojn. Kaj en 2003, Agnes Poulbeau inventis por la ŝarĝaŭtoj renegerantajn pneŭmatikojn cele plibonigi la bremsdistancon sur malseka grundo. En 2019, Alena Gasler, je la aĝo de 14, trovis solvon por forigi la blindan punkton kaŭzitan de la kadro de la antaŭa glaco. Kaj en 2012, Therese Alstin kaj Anna Haupt inventis kaskon kun aersako, kiun la ciclisto surportas je la kolo, kaj ricevis premion pri inventaĵo rilate voj sekurecon. Do dankon al ĉiuj tiuj virinoj, kiuj malebligis la danĝeron de automobiloj. En Victorio, la registaro ĵus decidis limigi la rapidecon al 30 kilometrojn hore en zonoj kie troviĝas infanoj, ĉar laŭ la statistikoj mortas 7 infanoj kaj grave vundiĝas 300 infanoj ĉiun jaron en la stratoj de Victorio, kie la limigo estas 20 kilometrojn hore. Do, la danĝero de automobilo bedaŭrinde estas ĉiutaga realo. La informoj estis senditaj de Claude Ferrand, kaj mi esperantigis ilin por vi.
Tre lertaj virinoj.
Do, ili pensas pri malgrandai problemoi, kiu necessas esti solvidai.
Yes. Oni audis pri alia virino, Juliet, el compact disco Placias al mi, el grupo Kai tiel plu.
Plenereva la notte, plovu candelon, lumi gustelon, premu ocul ferma la fingron al mi. Pagio por etsi estas pagio musica, ticlo comerzanto frenesu. Por pentri al zi tutte bluan dometon, au metti la luna sulla lì. Angele d'or, muvelu lindor, al venas tutte plenereva la notte, blovu candelo, l'ombre muoco ferma la fingron al mi io sto zi c'è fistina un princino montara un marbordo con de cam chi ha sto zi chi è tros mieno ci ti è awe
Tiu estis la canto Juliet, el la compact disco Placias al mi, el la grupo Kai tiel plu. Nun ni audis iom pli pri Hedy Lamarr de Francisca, sed nun ni audas multe pli pri ŝi, Brendan.
Yes, Hedy Lamarr, actorino kai inventestino, el Wikipedia. Hedy Lamarr nascigis kiel Hedwig Eva Maria Kiesler en Vieno la 9 de novembro 1914. Si sekvis la actor educadon de Max Reinhardt en Berlino, kai havis jam en la agio de 17 jaroj la unuan film rolon en la germana filmo Mono sur la strato. En 1930. En 1933, si aperis kiel la unua virino nuda en filmo, en la Czechoslovaka filmo Extazo. Dum dek minutoj si videblis nuda, unue banante sin en lageto, kaj poste curante tra la abaro. La filmo estis malpermesata en multaj landoj aŭ almenaŭ censurita, ĉar en ĝi estis amorsceno. Cetere ŝajnigita en kiuj videblas preskaŭ nur ŝia vizaĝo en stato de ekstazo. Eĉ la papo Pio la unuan, dek unuan. en mixigis en la afero. En 1933 si edzinigis alla Viena armil comercisto Fritz Mandl. Mandl estis tre jalusa, ec ne unu momenton perdis sian edzinon el la vido, cae malpermesis al si filman carrieron. Si malamis sian edzon, cae la nazio rondoin, en cui li interalatis, cae fugis en 1937 for de li al Londono, cia si alprenis la artis nomon Hedy Lamarr. Postio si daurigis sian film carrieron en Usono. Lamarr ofte ludis roloin kiel eleganta kai mistera malhela belulino, sed ne estis tre felice en la electo de siai filmoi. Tiel si malacceptis la chef rolon en la filmo Casablanca. Sia plei granda commerza successo estis la rolo kiel Delilah en Samson and Delilah de Cecil B. Bo de Mille en 1949. En 1950 si ludis en sia lasta filmo La Virina Besto, The Female Animal. Crom sia film carriero, si ancao estis ce la lulilo della moderna comunicado tecnico. Fritz Mandl, la unua edzo de Lamarr, ne nur estis armil comercisto, sed ancao construis aviadiloin cae faris esploroin pri ster sistemoi. Lamarr interesigis cae poste elpenis la principon de la frequenzosaltado, metodo per quiu oni povas fari radio comunicadon ne genantan de exterai perturboi. En conlaboro cun la componisto George Antheil, si capablis elabori useblan metodon por la tre alte fluganta observo aviadilo cae la stirado de topidoi. Ili nomis la inventon Secret Communication System, Secreta Comunicado Sistemo, cae la decan de junio 1941 ili petis patenon. Cia la usona armeo ne tre seriose taxis la inventon de actorino cae componisto, cae crom tio la electronico en tiu tempo ne estis tiom pregesa, dauris gis 1962 antel ol ilia invento estis applicita. Lamarr farigis en 1953 usona civitano, sed consideris usonon kiel prisonon, nelogiantan insulon. Si ses foie edzinigis cae havis filon cae filinon cae adoptin filon. Lamarr mortis ier 85 iaragio en Altamonte Springs apud Orlando, Florido. Honore al si, en la germanlingvae landoi Austruio, Germanuio cae Svislando, la 9 de novembro estis la tago de la investistoi.
Si mortis suffice iune, bedaurinde.
Yeah.
Compreneble, virino inventis iondo. Ne credeble se temas pre scienzo.
Yeah. Anca, si estis ege bella, anca. Tu rememoras sien visagion? Ne credeble. Do, ni iros nun al alia virino, a Florence Nightingale. Si nascigis la 12 de maio 1812, cae mortis la 13 de augusto 1910. Si estis angla social reformanto, statistico, cae la fondinto de moderna flego. Florenzo profitis el la progresintai ideoi de sia patro pri vir educado. Si studis historion, matematicon, la italan, classican literaturon, cae filosofion, cae de frua agio, ecte de frua agio. Florenzo montris extraordinaran capablon por collectado ca analiso de datumoi quiuin si poste usis dum la vivo. Nightingale atingis eminentetson funcciante kiel managero cae trainisto de flegistinoi dum la Crimea milito, in quiu si organisis prizorgadon por pafvunditae soldatoi in Constantinopolo. Si signife reductis morto quantoin, pli bonigante hygienon cae vivniveloin. Nightingale donis al flego favoran reputation cae igis icono de victoria culturo, precipe in the rolulo de Lady with the Lamp, la damo cun la lampo, farante rondoin de vunditae soldatoi dum la nocto. En recono de sia pioniera laboro en flego, la Nightingale promesso, prenita fare de novae flegistinoi, cae la Florence Nightingale Medal, la plei alta internazia distingo cuion flegistinoi povas atingi, estas nomita en sia honoro. Cae la ciu iara internazia flegistinago estas fam conata dum sia nascig tago. Siae socialae reformoi includis plibonigi san servon por ciui sexioi de Brita socio, recomandante plibonan mal sat helpon en Hindio, helpante abolotsii prostituad legioin, ciu estis severae poverinoi, cae vastigante la accepteblain formon de ina patopreno en la laborantado. Nightingale estis noviganto en statistico. Si representis sian analison en graficae formoi por faciligi designadon de concludoi cae ageblai de datumoi. Nightingale estis enorma cae multflanca verkisto. En sia vivdaudo, multa de sia publicita laboro temis pri disfastigado de medicina scio. Quelcae el siae vercoi estis scribita in simpla angla, tiel che ili povis facile esti comprenata de tivi cun malbonae literaturae capabloi. Si anco estis pioniro in daten bildigo cun la uso de infografioi, usante graficain presentoin de statisticae datenoi en effica maniero. Multo de sia scribo, inclusive de sia amplexa laboro pri religio cae mysticismo, estis nur publicigita postmorte. Do, alia necredibla verino.
La listo estas tre longa.
Ah, yes, di estas. Nun mi iros al Brisbano, bedaurinde, kia la inundoi ocasas nun, sed tiu canto estas el la grupo Unu Vocho, el la compact disco Eucalyptus, kai la nomo estas La Verinoi de Brisbano.
Adiao al vi, Brisbanae Verinoi, adiao al ciu, tu wong belulin, ni vindis la brutoin, kai nordin veturos, sed asperis kai baudau, revidos ni vin.
gradus ni cilio ti pai Dis nois ec gradus ni do Rados ni for el ma Dis ni a peris A mi tele fieno Per seca vas dit del vin And the tempo Ni hautus cipo Post taga vet puro Pai in like a stay Trigos ni cun favor Di tuis la chamoin del public culinoi Dio metena crepusto dam gradus nido Se gradus nigli eu ti pai Vitis nois a gradus nido Gradus nivo del mar Tis fine a peris O vitella dieno Canta secca vas pets del fins And a crempa Son a laverino, I came to Gisla, Giuar, Chiachi, I see him famous, the Alabino, the Arayan, the Joe, the Pacho, sell me. So, God is the real to buy, but this noise, and God is the real, and it's the old one, just the day of Paris, and it's the real. It's built in front of the camera So proud of sneaking You'll keep my destroys And proud of sneaking Proud of sneaking for their mark Just being a menace For a tell of being Proud of sneaking of us It's built in front of the camera
Katie, you asked this La virino de Brisbano, kai espereble ili restas seca. tio estis el la grupo Eucalyptus, kai la compact disco estis unu voĉo. Kai nun iom pli
alia virino. Yes, alia virino, Maria Ressa. Tio estas sub la plumo de Helmi Marti Kainen, kai aperis en literaturo foiro numero 333. Si scribis, ni restu en la temo pazzo. Niai reflectoroi do lumigas la figuron de Maria Ressa, premiita en 2021 cun Dmitri Muratov pro penado defendi la esprim liberon Kiu estas anta condicio por demokratio kaj daŭra paco. Maria Ressa estas filipinano naskita en Manilo, sed kiam naŭjara migrinta kun la familio al Usono, kie ŝi studis en Universitato Princeton. Tuj post diplome ŝi reiris al sia lando, kie ŝi doktoriĝis ĉe la Universitato de Filipinoj. Ekde 1990, Maria Ressa aktivis kiel loka korespondanto de CNN, aparte pri la proliferado de terorismo en sudorienta Azio. Kaj en 2012, ŝi kunfondis la sendependan retan novaĵagentejon Rapla, kie en la daŭro de la jaroj ŝi pli kaj pli distingiĝis kiel sentima defendanto de la libera esprimo ene de plej alta jurnalisma etiko. Rapla startis kiel paĝo nomata MovePH en aŭgusto 2011 kaj fariĝis kompleta retejo en januaro 2012. Ĝi fariĝis unu el la plej fortaj kritikantoj de la ŝtata administrado dum la prezidanteco de Rodrigo Duterte. Kaj tial organoj de la filipina registaro iniciatis kontraŭ ĝi juran persekutadon. Rapla asertis, ke oni volas ĝin silentigi pro ĝiaj reveladoj koncernantaj la fortan ŝtatan koruptadon en Filipinoj, kaj aldone pro preciza dokumentado pri la brutala, fakte murda agado. De la Duterte administrazio en la prinarkota kontraŭstaro. Krome kaj plej grave, Rapla documentis che la registaro usas la amas median comunicilojn kaj la sociajn retejojn por dissemi falsajn informojn, ĉikani la oponantojn kaj manipuli la publikan opinion. Do la jura persecuto iniciatita de la Duterte administracio estis tute sen baza kaj maljusta, sed kadre de tio Maria Ressa devis alfronti 10 procesojn, estis 2 foje arestita kaj suferis enkarcerigon, kiel ŝi mem rakontis okaze de invito al Festival Literatura 2024 en Mantuo, Italio. Sed dum ŝia prelego prezentita la 10 de decembro 2021 en Oslo okaze de la Nobela Medal-Livero, ŝi parolis precipe pri la eĉ pli terura subpremo suferita de aliaj batalantoj por homaj rajtoj kaj libera esprimo en Filipinoj. Pli ol 60 da kuraĝaj advokatoj kaj 20 da ĵurnalistoj estis murditaj depost kiam Duterte prezidentiĝis en 2016. Ne flanklasante la klason de sencenatanino Leila de Lima, aktiva advokato, kiu estis tenata en antaŭprocesa prizonpuno dum 7 jaroj ĝis la 13 de novembro 2023, kvankam laŭleĝe ŝi rajtis kompletigi sian senatan mandaton, kaj tion ŝi kuraĝe faris, eĉ prezentante leĝproponojn el la karcero. Mi estas ĵurnalisto dum pli ol 30 jaroj, diris Ressa en sia Nobel-prelego. Mi laboris en milit-areoj de Azio, raportis pri centoj da katastrofoj, kaj dum mi vidis tiom da malbono, mi dokumentis ankaŭ multe da bono. Kiam neni havaj homoj proponas al vi ĉion, kion ili havas. Ni en Rapla pretervidis dum la lastaj 20 jaroj la registarajn atakojn, parte antaŭdanke al la apogo de nekonatoj, kaj la kialo pro kio ili helpis, malgraŭ la danĝeroj, estis simple, ke ili volis tion fari, atendante nenian rekompenson. Jen nia plej bona esenco, la parto de nia homezzo, kiu sukcesas estigi miraklojn. Kaj tion mi perdas, kiam ni vivas en mondo de timo kaj violento. Vero kaj etika honoro plej intime interkruciĝas en tiu ĉi epoko, en kiu malamo, mensogo kaj divido prosperas. Ĉar mi estas nur la 10 virino kiu ricevas ĉi tiun premion, mi devas substreke diri, ke la genra misinformado estas nova minaco kaj jam kaŭzas senteblan damaĝon al la mensa sano kaj al la fizika sekureco de virinoj, knabinoj, transseksuloj kaj personoj glat en la tuta mondo. La ĵurnalistinoj estas en la epicentro de la risko. Ĉi tiu pandemio de mizoginio kaj malamo devas esti traktata nun. Sed eĉ en tio oni povas trovi forton. Finfine, vi ne vere scias kiu vi estas ĝis la momento en kiu vi estas devigata batali. Nevidebla atombombo explodis en nia informa ekosistemo, kaj la mondo devas agi kiel ĝi faris post Hiroŝimo. Kiel tiam ni devas krei novajn instituciojn simile al Unuiĝintaj Nacioj, kaj novajn kodojn asertantajn niajn valorojn simile al la Universala Deklaracio pri la homaj rajtoj, por malebligi ke la homaro faru al si mem eĉ pli da malbono ol ĝis nun. En la informa ekosistemo ocasas iu simila al vetcuro por sin armado. Por tion haltigi necessas mul flanca aliro, cae en gi ni ciu devas active partopreni.
Sed cia curagiulino.
Yes, sed ni faras exacte la malo nun. Ciu registaro ne decidas altigi la budgeton de la armeo?
Ne. Ok, do ni audis pri necredeblai virinoi, cae nun estas alia. Estas pri Augusta, Ada, King, Grafino de Lovelace, ne Byron, quiu nascigis la 10 de decembro 1815, cae mortis la 27 de novembro 1852, ancau conata ciel Ada Lovelace. Si estis angla matematicisto cae verkisto, cefe conata pro sia laboro pri la proponita mecanica generaluzebla computilo de Charles Babbage, la analyse motoro. Si estis la unua, se temas pri reconi che la machino havas applicoin alia ol pura calculo. Lovelace estis la nura legitima infano de poeto Lord Byron cae reformanto Anne Isabella Milbank. Lord Byron disigis de sia edzino monaton post ciam Ada nascigis cae folasis Anglion por ciam. Lovelace occupigis pri siain studoin assidue. Ciam si estis decoc, la matematica intelligento de Lovelace conducis sin a longa laborilato cae amicetso cun collega brita matematicisto Charles Babbage, quiu estas conata ciel la patro de computiloi. Si estis aparte interesita pri la laboro de Babbage pri la analis motodo. Lovelace unua rencontis lin la 5 de junio 1833. Si verkis complexa aro de 7 notoi, simple nomitai notoi. La notoi de Lovelace estas gravai in la frua historio de computiloi, precipe cia la sepa enhavis tion, cion multai consideras ciel la unua computila programo. Tio estas algoritmo designita po esti effectivigeta de machino. Si ancao evoluigis vision de la capablo de computiloi po iri prete nura calculado au nombro cruciado. De multae aliae, sia pensmaniero de poesia scienzo igis sin demandi demandoin prina analisa motodo examinante ciel individuoi cae socio relatas al technologio ciel cunlabora illo. La program lingvo Ada estas nomata lau si. Si ge edzigis cun William King in 1835. King estis farita al grafo de Lovelace in 1838. Ada tiel igiante grafino de Lovelace. Do alia brilla verino. Historio estas plena de ili, tune. Noni audas la canton Marusha, el compactisco, Yo vos lavumas.
Vi maljungula, ĉevaloj, kuŝu kaj ripozu vi, kaj mi iros en ĝardenon, tie puto fosos mi Marusha raspa, trilentano nigra mia knabino, flugis fragojn en ĝardeno Marusha raspa. Diventano nigra mia knabino, flugis fragojn en ĝarden. Fosis, fosis, mi tuketon, en ĉeriza ĝardene. Eble veros knabineto, ĉerpi jakon en maten Marusha raspa. Diventano nigra mia knabino, flugis fragojn en ĝarden Marusha raspa. Diventano nigra mia knabino, flugis fragojn en ĝarden. Venis, venis, knabineto. Cher mi acto en la vano
przywal marzu się raz, trident panu ni brami jak na win, póki z pragą nie czarnym marzu się raz, trident panu ni brami jak na win, póki z pragą nie czarnym.
Kaj tio estis Maruŝa el la kompaktdisko Jomo Slavumas. Dankinde ni havas etileno, alia ol tio, ni ne havas maturigaj bananoj, ĉu?
Oni povas simple atendi ke ili maturiĝu sur arbo, sed kompreneble en la loko kie oni ne produktas ilin, ne en la problemo.
Do, ni aŭdos pri etileno.
Jes, klarigu al ni, Brendan, la rilaton.
Oh, yes. Eteleno, de antiquae mitoi al moderna industrio, de Aaron Chapman el Esperanta Retradio. Eble malmutai credas che la secreto de antiquae oracoloi, la voyaggio de bananoi al niai supermercatoi, cae la plastai boteloi en via cureo, ligigias per unu mirinda moleculo, eteleno. Tiu simple hidrocarbono, parto de nafto cae natura gaso, havas historion strangan cae interesan. Dum la unua mondmilito, Britio luctis contrao malsato. Sciencistoi experimentante cun conservado de pomoi en malvamai ciambregoi rimacis ion curiosan. Maljunai pomoi infectis iunain causante ilian fruan putrigion. Poste oni malcovris che la culpo estis eteleno, gaso, cion maturai fructoi eligas por diri al aliai. Estis tempo maturigi. Facte, plantae usas etelenoin, ciel hormonon. Exemple, spruzzi etelenoin super ananas planteoi instigas floradon. Ci tiu macovro revoluciigis mangio conservadon. Ciu vi iam miris ciel bananoi el tropicae landoi alvenis flavai cae dolciae. Ili voyagas verai, cae nur antau vendigio ricevas kison de eteleno, ciui activigas ilian maturig procezon. Sentio ne mangius verdain maldolcain bananoin. Sed eteleno ancau havas pli amusan flancon. Inspirite, gi causas sentoin de euforio cae tranquillezzo. Ien cie la historio farigas magia. En antiqua Grecio, la oracolo de Delfo sidigis super subterra caveno cun natura fonto. La pastrinoi trincinte aquon plenan de eteleno, cion geologoi poste malcovris el subai naftoreservoi. Inspiradis la gason, farigis ebriae, cae donis misterain profetajoin, interpretain de pastro por confusitae visitantoi. Imago, tuta religia institutio, eble inspirita de gasa toxigio. Hodiaŭ etileno estas ĉie. Ĝi estas la bazo de polietileno, la plej uzata plastotipo, boteloj, sakoj, ludiloj, ĉiuj devenas de ĉi tiu utila molekulo. Et la fructoi en via corbo dansas lau la ritmo de etelenae signaloi. Ironie, la sama substanzo quio helpas nin conservi mangiajoin ancao povas ilin defecti, cae samtempe crei la materialoin quioin ni usas por porti tioin mangiajoin. Eteleno estas quil silenta cefactoro en la granda teatrajo de homa inventemo cae natura prozesoi. Quiocius, che lerta el milita malcovro antiquae spiritae ritoi, cae la simpla banano dividas chemian secreton, la mondo estas plena je moleculae surprizoi.
Ciu mi flaras maturigian bananon, mi ebriigius?
Provu, cae rapportu pri la resulto.
This is pli malmulte costa ol gino. Tio estas prescau la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com. Au se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com. Au u, kai klaku de Esperanto programon. Tiu el sendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio Trizozozo Esperanto Grupo, Letterkisto 1160, Brunswick, Victoria 30056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Gis raudo de Francisca.
Cai gis realdo de mi, Brendan.
Cai ni finis per la Australia canto, la Nigra Rubrand, e la compact disco Unu Vocio e la gruppo Eucalyptus.
En la grado del verbo del falso, mi estes mentio cantando, con mi giuiz sentivo vento, nessuno ten grata fama.
Perfido del mio cuore, lo cuore al breve. هذا الشخص الذي يتجاوز دوره